Toshkentdagi mustaqil manbalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, so'nggi bir oy ichida xorij avtomobillari va dang'illama hovli joylarining narxi keskin tushib ketdi. Toshkentlik suhbatdoshlarimizga ko'ra, o'ziga to'q shaxslarning ommaviy ravishda mashinalari va uy-joylarini sotuvga qo'ygani narxlarning arzonlashishiga sabab bo'lgan. Toshkentdagi avtomobil bozorlaridagi narxlarni o'rganish davomida aniqlashimizcha, sal avval 100 ming AQSh dollari atrofida bo'lgan xorij mashinalarini bugungi kunda 20-30 ming dollar atrofida xarid qilish mumkin.
Prado 65 edi. 65 ming dollarlik narsani 15 mingga olibdi mana tog'aynimiz.
Aha, demak, shunchaga arzonlagan.
Ha, arzonlashi sabab endi o'sha hozir gap bo'lgan-ku, boylar to'g'risidagi. O'shaning hisobiga dedi kamaygan. Odamlar tezroq qutulib olmoqchi o'sha narsa tekshirishdan oldin degan ma'noda ketyapti-da.
Endi markalarning 30 mingdan ortig'i bormi? 30 mingdan ortiq degani. 30 ming dollarda. Bular juda arzon bo'lib ketgan deydi mahallalarda. Shu ina markazi borlarni tekshirayotgan ekan, hozir Nexia Matiz'ga almashtirayotganlar bor deb eshitdimman. Baba oligarxlarni prijivat qilyapti-ku. Mana mashu, mashu. Bir ikki oylarni ichida bo'lyapti bu yangilik. Bor gap bu. Hali Jeep Prado'ni vashi yarim narx bo'lib ketgan deydi Sergelida.
O'zi qancha edi u?
U 20dan u yoq tepasida turardi. Hozir 14ga ham, 12ga ham olsang bo'ladi deydi. Jeep Prado yaxshi prestijli hisoblanadi Toshkentda. Va oligarxlar chiqqandan keyin bular shunaqa arzon bo'lib ketgan. Bunaqa boylar ham
So'nggi 1-2 oy ichida Toshkentdagi dang'illama hovli joylarining narxi ham 30%ga arzonlagani kuzatildi.
Uy joylar. U yoq bu yoq 30%ga tushgan ekan. 30% o'zining tan narxidan har qanday nima rayonga qarab. Lekin mana chekka rayondagilar unaqa tushmagan. Masalan, chekka-chekkaligi Risiv degan joylar bor ekan Toshkentda. Bu joylar unchalik tushmagan dedi. 10%, 15% farq qilyapti dedi. Markazlarda 30%ga tushgan deydi.
Sentrlarda yaxshi joylar bor-ku. Juda ko'p uchastkalarga farqda chizib yozib qilibdi. Hovlilar tushib ketgan oldingi nisbatan. Yarmiga tushib ketgan manimcha.
Endi yarmi deganda qancha bo'ladi?
Yarmi deganda ilgari mana bizni taraflarda quruq yer olsirtigi 30 ming dollar edi. Hozir 30 mingga bunda uchastkalar kirib yashaydigan joylar beradi.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdumannon Xoljo'rayev ozodlik bilan suhbatda oligarxlar ortidan o'rtacha boylar ham tekshirilayotgani haqiqat ekanligini aytadi.
Hozir boylarni ablava qilishyapti-ku. Ablava bois bo'layotgan ishlar bular. Boylar haqiqatdan ikki baravar, taxminan ikki baravar, ba'zan uch baravar ham arzoniga hovli joyi o'sha mashinalarni sotyapti ular. Tekshiruv ikki xil tekshiruv, hozir ikki xil tekshiruv bo'lyapti. Biri jo'vasdan deymiz, ochiq oydin o'sha qattiq olib borib prokuratura qattiqda tekshirishyapti. Kim ilingan bo'lsa o'sha qarmoqqa, uni ochiqlar kim o'zi ochiq nima e'lon bo'lgan bo'lsa ochiqdan ochiq ularni qattiq tekshiryapti ular. Lekin yana bir yeng ichida tekshiruv bo'lyaptiki, endi keyingilarni ilintirish masalasi. Yuqoridan tekshirib boshlagandan keyin mana bu undan pastki zvenolar, hokimiyati, tuman prokuraturalari, ularga bu endi qo'l keldi bahona topildi-da.
Endi qarang-da, Abdulman aka, bu boylarni tekshirishyapti deganda masalan qay darajadagi boyligi bor odamlar tekshirilyapti?
Endi haqiqiy masala mana O'rikzor masalasi, Karvon bozori masalasi yoki Parkin bozori masalasini olganimizda katta-katta boylarga mana bu Aziz Jamolga o'xshagan yoki mana bu Odil Bo'ymir Jaloliblar bularga o'xshagan katta boylarni ko'p davlat tekshiryapti endi ular. Lekin pastki tabaqadagilari bu sal masalan bir xillarning bir ikkita mashinasi bor, yoki ikkita uchastkasi bor. O'shalarga ham pastki tabaqa masalan tuman zvenolari, prokuratura shulardan ham nimadir undirish bahonasi shular tekshiryapti endi.
Toshkentdagi huquq tartibot idoralaridan birining xodimi ozodlik bilan suhbatda boylar faoliyati tekshiruvdan o'tkazilayotgani haqidagi ma'lumotni ma'lum darajada isbotladi. Unga ko'ra, yaqinda huquq tartibot idoralari jinoiy yo'llar bilan topilgan daromadlarga qarshi kurash borasida qo'shimcha topshiriqlar olishgan.